بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال فيما يتعلق بكبيرة الكبر، وقد ذكر رحمه الله جملة من النصوص ثم قال: وقال عمر بن يونس اليمامي حدثنا أبي حدثنا عكرمة ابن خالد أنه لقي ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان. هذا على شرط مسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان هذه الكبيرة والتحذير منها وبيان خطورتها وما أعده الله سبحانه وتعالى للمستكبرين، وأن من جاء يوم القيامة، من لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. لقي الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya hingga hari kiamat. Pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah mengkaji tentang dosa besar, yaitu menyombongkan diri. Dan pada kajian kali ini kita akan membahas tentang sisa-sisa dari pembahasan dosa besar dari kesombongan ini. Diriwayatkan dari Umar ibn Yunus al-Yamami, dia mengatakan bahwa bapakku mengatakan kepadaku bahwa Ikrimah ibn Khalid mengatakan kepadaku bahwa dia pernah bertemu dengan sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang berjalan dengan menyombongkan diri dan merasa bangga kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menemuinya dalam keadaan marah. Hadis ini adalah hadis yang sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Dan di dalam hadis ini disebutkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang menyombongkan diri, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri.
قال رحمه الله تعالى: وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط، وغني لا يؤدي الزكاة، وفقير فخور. الأمير المسلط أي على رعيته بالجور والعسف والظلم، وقوله وغني لا يؤدي الزكاة أي التي افترضها الله تبارك وتعالى عليه في ماله، وقوله فقير فخور أي كثير الفخر والدعاء العظمة.
Dan telah sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada tiga orang yang pertama kali masuk neraka. Yang pertama adalah penguasa yang diktator. Yang kedua adalah orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Dan yang ketiga adalah orang fakir yang menyombongkan diri. Yang dimaksud dengan penguasa yang diktator adalah penguasa yang diktator kepada rakyatnya dengan perbuatan zalimnya, dengan berbagai tindakan-tindakan lalimnya. Yang dimaksud dengan orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya adalah orang-orang kaya yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hartanya. Dan yang dimaksud dengan orang fakir atau orang miskin yang menyombongkan diri adalah orang yang miskin yang banyak menyombongkan diri dan mengaku bahwa dia adalah orang yang tinggi.
Qala Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, wa asharru al-kibr man takabbara 'ala al-'ibad bi'ilmi وتعاظم في نفسه بفضيلته فإن هذا لم ينفعه علمه فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد فلم يفتر عنها بل يحاسبها كل وقت ويتثقفها فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته ومن طلب العلم للفخر والرئاسة ونظر إلى المسلمين شزرا وتحامق عليهم وازدرى بهم فهذا من أكبر الكبر ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهنا نبه المصنف رحمه الله في هذه الخاتمة على أشر الكبر وهو التكبر على العباد بالعلم، لأن العلم هو الذي يهدي إلى الخير ويدل على التواضع، فبالعلم يعرف قدر التواضع وفضيلته ومكانته، فهو بحملة العلم أولى ومجانبة العجب بهم أحرى. فإذا كان الإنسان بالعلم الذي به يعرف التواضع وخطورة الكبر يتكبر، فهذا من أشر الناس، وكفى بالمرء علما أن يخشى الله عز وجل وأن يخفض جناح الذل من الرحمة لعباده، وكفى به جهلا أن يكون معجبا بنفسه مختالا مغرورا متعاليا على عباد الله تبارك وتعالى.
Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan hadis ini, Imam Dzahabi rahimahullah mengatakan, dan dosa besar yang paling buruk adalah orang dosa besar dengan menyombongkan diri dengan ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut, dan dia merasa bangga dengan ilmu yang ada pada dirinya. Orang yang seperti ini, ilmunya tidak akan memberikan manfaat bagi dia. Karena orang yang menuntut ilmu karena tujuan akhirat, harusnya ilmunya akan menjadikannya tawadhu, akan menjadikan hatinya merendahkan diri, akan menjadikan dirinya menjadi orang yang tenang, dan dia akan selalu mengawasi dirinya. Dia tidak akan bosan-bosan untuk muhasabah setiap waktunya. Apabila orang ini lupa untuk muhasabah diri, maka dia akan menjadi orang yang rusak, dan dia akan menjadi binasa karenanya. Barang siapa yang menuntut ilmu karena kesombongan atau karena kedudukan, kemudian dia memandang kaum muslimin adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, dan dia menganggap mereka adalah orang-orang yang bodoh, ini merupakan dosa besar yang paling besar, dan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya sedikit. Imam Dzahabi rahimahullah di dalam perkataan ini memberikan pengarahan atau memberikan perhatian kepada dosa besar yang paling besar, yaitu menyombongkan diri dengan ilmu yang dimiliki. Menyombongkan diri dengan ilmu yang dimiliki, karena ilmu adalah sesuatu yang harusnya bisa menunjukkan dia kepada kebaikan, dan dia harusnya tawadhu dengan ilmu tersebut. Harusnya ilmu tersebut menjadikan dia tawadhu. Dengan ilmulah seseorang mengetahui bagaimana dia harusnya bertawadhu, harusnya merendahkan diri. Dan hal tersebut, sikap tawadhu dan sikap merendahkan diri, itu lebih pantas. Orang yang paling pantas memiliki sikap tersebut adalah para thullabul ilm atau para penuntut ilmu. harusnya mereka juga menjauhkan diri dari sifat ujub, dan mereka yang paling pantas untuk menjauhkan diri dari sikap ujub tersebut. Ketika seseorang mengetahui tentang manfaat dari tawadhu dan bahayanya sikap takabur, maka hendaknya orang tersebutlah orang yang paling pertama kali menerapkannya dalam kehidupan dia.
وبهذا أنهى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الكبيرة كبيرة الكبر والعجب، وانتقل بعد ذلك للكبيرة السادسة عشرة وهي شهادة الزور. ولعلنا نؤجل الكلام عن هذه الكبيرة إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونأخذ فيما بقي من الوقت ما لدى الإخوة من أسئلة أو استفسارات، وبالله تبارك وتعالى وحده التوفيق.
Dengan demikian maka berakhirlah pembahasan kita tentang dosa besar yang ke-15, yaitu dosa besar menyombongkan diri dan sikap ujub. Dan dari waktu yang tersisa kita akan mengambil beberapa pertanyaan dari para pendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya.
Jazakumullah khairan kepada sampaikan kepada Fadilah Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain Abbad Al-Badar fidhahullah taala dan Abu Said Musyaffa fidhahullah taala telah menerjemahkan, dan kita beralih ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah Syekh memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa TV Rojo untuk bertanya dan mungkin meminta penjelasan terkait dengan bab ini atau yang sebelumnya dari dosa-dosa besar. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0813177765543. Dan sebelum kami angkat dari telepon, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilata Syekh, pertanyaan yang disampaikan dari Bapak Abdullah, apakah termasuk kesombongan atau keangkuhan ketika seseorang meninggalkan tradisi atau ritual-ritual ibadah yang biasa dilakukan dalam komunitas masyarakatnya, dan hakikatnya atau sejatinya ritual-ritual tersebut tidak ada dalilnya dalam sunnah atau ketentuan agama, dan sebagian tokoh-tokoh dari komunitas masyarakat tersebut berpandangan bahwasanya melestarikan sebuah tradisi ibadah merupakan bagian daripada ibadah dan agama. Mohon penjelasannya, jazakallah khair.
Al-asl fi hadhihi al-masail an yakuna al-mu'awwal fiha ala hukm al-shara'. Fa idza kana حكم الشرع في هذه المسائل أنها واجبة شرعا أو مستحبة شرعا أو محرمة شرعا، فإن الحكم هو لشرع الله سبحانه وتعالى وليس للعادة. وإذا ترك الإنسان العادة تحكيما للشرع فهذا هو العدل الذي أمرت به الشريعة، وهذا أيضا هو المجانبة للكبر، لأن الكبر بطر الحق كما جاء مفسرا عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كانت العادة مخالفة لشرع الله فتركها إقامة لشرع الله وامتثالا لأمره، فهذه هي المجانبة للكبر. وأما إذا قدم العادة على شرع الله سبحانه وتعالى فهذا من بطر الحق ورده وعدم قبوله تحكيما للعادة. والواجب على المسلم أن يستسلم لله وأن ينقاد لأمره وأن يمتثل شرعه جل وعلا ليفوز بسعادة الدنيا والآخرة.
Pada asalnya dari masalah-masalah yang ditanyakan ini, yaitu masalah tentang meninggalkan adah atau masalah-masalah yang umum tentang adah, bahwa semuanya harusnya dikembalikan kepada hukum syariat. Semuanya harusnya dikembalikan kepada hukum syariat. Ketika hukum syariat di dalam masalah-masalah ini, yaitu masalah-masalah ada, misalnya hukum syariat mengatakan bahwa perkara ini wajib, atau perkara ini disunnahkan, atau perkara ini diharamkan oleh syariat, maka itulah yang harusnya kita ambil. Hukum syariat itulah yang harusnya kita pandang, kita terapkan. Karena semua hukum di dalam kehidupan manusia adalah harusnya dikembalikan kepada syariat, bukan kepada adat. Apabila seseorang meninggalkan sebuah adat yang dilakukan oleh masyarakat karena dia memandang bahwa adat tersebut menyelisihi syariat Islam, maka inilah tindakan yang adil. Inilah tindakan yang adil dan inilah tindakan menjauhi kesombongan. Karena kesombongan adalah batarul haq, adalah menolak ke sesuatu yang hak, menolak kebenaran. Itulah sebenarnya dari kesombongan. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang batil, maka itulah tindakan melakukan kebenaran. Itulah tindakan menerima kebenaran yang sejatinya itu adalah meninggalkan kesombongan. Apabila sebaliknya, seseorang melakukan adat tersebut dan adat tersebut menyelisih syariat Islam, maka ini justru merupakan tindakan kesombongan. Ini justru merupakan tindakan kesombongan karena dia melakukan suatu kesalahan atau menerima sesuatu yang tidak benar. Padahal kesombongan adalah menolak kebenaran. Ketika adat tersebut tidak sesuai dengan syariat, maka harusnya dia meninggalkannya. Harusnya dia meninggalkannya, dan itulah bentuk menjauhi tindakan kesombongan.
Jazakallah khair ya Fadilatul Syekh. Dan selanjutnya kami akan angkat dan berikan kesempatan bagi pendengar yang ingin bertanya via telepon. Dan ada Bapak Abu Lukman di Jakarta, silakan Pak.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan.
Barakallahu fiik ya Syekh, ya Ustaz. Begini ya Syekh, dari segi urutannya itu, dosa manakah yang paling besar dari tiga dosa Ustaz? Ya Syekh, yaitu dari antara dosa zina, sombong dan riba. Kira-kira urutannya itu yang paling besar yang mana? Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Demikian saja, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Abu Rukman.
هذه الأمور الثلاثة الكبر والزنا والربا كلها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أو بين في غير ما نص تفاوت الكبائر وأن الكبائر ليست على رتبة واحدة وبعضها أكبر من بعض. فالزنا هو من الذنوب العظيمة الكبيرة التي معدودة في أكبر الكبائر، قد جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وكذلك الربا جاء التوعد عليه وبيان عقوبته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا كذلك الكبر كما مر معنا في نصوص الوعيد الشديدة للمتكبرين وما عد الله سبحانه وتعالى لهم من عقوبات. فهذه الذنوب من معدودة في أكبر الكبائر وعظيم الموبقات.
Tentang dosa zina, dosa menyombongkan diri dan dosa riba. Tiga dosa ini merupakan dosa-dosa besar, bahkan termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan di dalam banyak nas tentang adanya perbedaan tingkatan antara dosa-dosa besar tersebut. bahwa dosa besar, suatu dosa besar lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Dan dosa zina termasuk merupakan dosa yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara dosa zina ini dengan dosa kesyirikan, yaitu dalam firman-Nya, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun." Yaitu orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh, dan orang yang berzina. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan dosa-dosa besar, tiga dosa besar, dan di antara tiga dosa besar tersebut adalah kesyirikan dan zina. Ini menunjukkan bahwa perbuatan zina merupakan dosa besar yang sangat besar. Begitu pula dosa riba. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalil-dalil atau menerangkan bahwa riba merupakan dosa yang sangat besar. Di sana banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang besarnya dosa riba. Begitu pula dosa menyombongkan diri. Dosa menyombongkan diri juga banyak disebutkan di dalam nas-nas tentang bahaya besar dari menyombongkan diri ini.
Jazakallah khair, Fadilatul Syekh. Dan kami angkat pertanyaan kembali via pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan disampaikan, Rasulullah memberikan tafsiran terhadap kesombongan, tidak menerima kebenaran dan meremehkan manusia, dan sebagian saudara-saudara kami yang berada di sini menganggap amalan-amalan sunnah atau meremehkan dari amalan-amalan sunnah seperti perkara memelihara jenggot, kemudian tidak isbal, dan tidak hanya itu, yaitu meremehkan juga orang-orang yang mengikuti atau menjalankan sunnah tersebut. Dan bagaimanakah kita menyikapi terhadap orang-orang tersebut, dan apakah jatuh ke dalam ancaman hadis ini? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair, Syekh.
La syakka anna man yahtaqir al-umur aw al-a'mal allati hiya min sunnati an-nabi alaihi as-salatu was-salam, wa yahtaqir aydan man yahmil as-sunnah wa yu'azzim as-sunnah wa ya'tani biha, la syakka anna hadha min al-amarat ala isabatihi bi hadha ad-da' al-khatir, da' al-kibr. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس هو ازدراء الناس واحتقارهم. إذا كان ازدراؤه للإنسان من أجل السنة فهذا أشد ولا شك وأخطر وأعظم جرما. وأما طريقة معاملة صاحب السنة لهؤلاء فليعاملهم معاملة المرضى، لأن الكبر مرض، وليحرص على دفعهم بالتي هي أحسن وملاطفتهم ومناصحتهم، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل هدايتهم إلى الحق وهدايتهم إلى السنة على يديه بإذنه تبارك وتعالى.
Tidak diragukan lagi bahwa merendahkan hal-hal seperti ini, merendahkan perkara-perkara yang merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga meremehkan orang-orang yang melakukan sunnah-sunnah tersebut, tidak diragukan lagi ini merupakan tanda-tanda bahwa orang tersebut telah terjatuh ke dalam kesombongan yang merupakan dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas," bahwa kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Apabila dia meremehkan manusia tersebut karena hal-hal yang disyariatkan, maka ini menjadi lebih parah. Maka meremehkan di sini menjadi lebih parah. Adapun cara kita bermuamalah dengan mereka, maka hendaklah kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana kita bermuamalah dengan orang yang sakit. Karena kibir atau kesombongan ini merupakan bentuk sakit ya, merupakan macam dari penyakit. Maka hendaklah kita berusaha untuk menasihati mereka, berusaha untuk memberikan pengertian kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidayah mereka berasal dari kita, menjadikan kita sebagai sebab hidayah mereka.
Jazakallah khair atas penjelasan dan nasihatnya. Barakallahu fiik ya fadilatul syekh. Kami sampaikan pertanyaan kembali dari seorang muslimah yang menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi fadilatul syekh. Semoga Allah menjaga syekh dan keluarga. Sejak kami mengenal sunnah, kami membatasi hubungan dan pergaulan dengan masyarakat secara umum karena khawatir dari keburukan dan berbagai pelanggaran syariat yang terjadi ketika berada di tengah-tengah majelis mereka. Dan di lain sisi, kata sikap kami yang membatasi hubungan tersebut dianggap sebagai suatu kesombongan dan tidak mau bergaul dengan manusia. Bagaimanakah menyikapi sikap yang mereka lontarkan kepada kami, dan apakah benar sikap ini, yaitu membatasi hubungan bermasyarakat untuk menjaga agama? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
Hadhihi mas'alah la 'alaqata laha bi الكبر ولكن هذا خوف من هذه المرأة على نفسها من الفتنة فتجنبت الخلطة والمجالسة لما ترى في هذه المجالسة من شر عليها فعملت على حفظ دينها فأخذت بهذه الأسباب ولا شك أن العزلة اعتزال الناس إذا خشي المرء على نفسه الفتنة أولى من مخالطتهم مع عدم أمن الفتنة على نفسه. فإذا كانت هذه المرأة تجنبت المخالطة والمجالسة وحدت من ذلك من أجل حفظ دينها وحفظ نفسها وحفظ شرفها فهي على خير، وهذا لا يعد من الكبر، وإنما يعد بابا من أبواب العمل على صيانة النفس وحفظها.
Masalah yang ditanyakan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan sikap sombong. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan sikap sombong karena muslimah ini melakukan hal tersebut karena dia takut dengan fitnah atau takut dengan perbuatan dosa. Makanya dia meninggalkan majelis-majelis yang akan menjadikan dia terjatuh dalam dosa-dosa. Dia melakukan hal tersebut karena ingin menjaga dirinya dari dosa-dosa. Maka ini bukan termasuk sikap sombong. Ini bukan termasuk sikap sombong. Dan tidak diragukan lagi bahwa menyendiri karena takut terjatuh ke dalam fitnah atau dosa itu lebih baik. Itu lebih baik daripada bergaul dengan manusia tapi akhirnya malah terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Menyendiri jauh lebih baik daripada berkumpul dengan manusia tapi selalu terjatuh ke dalam dosa-dosa. Apabila muslimah tersebut menyendiri karena untuk menjaga dirinya, untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga agamanya, maka ini merupakan kebaikan. Ini merupakan kebaikan dan tidak termasuk dalam sikap sombong, tidak termasuk dalam dosa-dosa besar.
Jazakallahu khair Syekh Fadilah Syekh, barakallahu fi. Kami angkat pertanyaan kembali dari Bapak Hardiman di Jakarta, di mana beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh, bagaimanakah nasihat Syekh kepada kami secara khusus ketika kita dapatkan seseorang yang telah melakukan sebuah kemaksiatan dan kami tidak mampu untuk menasihatinya karena keangkuhan dan ketinggian hatinya dan sikapnya meremehkan manusia yang berada di sekitarnya. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
النصيحة لا تكون بمرة واحدة ولا أيضا تكون بأسلوب واحد، بل ينبغي أن يصبر على المنصوح، لأن المعصية آفة تلي بها، فيحتاج إلى من يلاينه ويسايسه بالنصيحة، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويمن عليه بالهداية، فلا يكتفي بنصحه مرة ويقول نصحته ولم يستجب، بل ينصحه مرة وثانية وبأسلوب وبآخر وبموعظة وبأخرى، مع الدعاء له بظهر الغيب أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن يشرح صدره للهداية، والهداية بيد الله يتفضل بها جل في علاه على من يشاء.
نصيحات، kita memberi nasihat kepada orang yang terjatuh ke dalam maksiat itu tidak sekali dua kali ya, tidak sekali dua kali, juga tidak dengan satu cara saja, akan tetapi harusnya kita menasihatinya dengan nasihat yang berulang-ulang dan dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin dengan cara ini tidak cocok, cari cara yang lain yang cocok dengan dia. Karena maksiat merupakan penyakit ya. Maksiat merupakan penyakit yang diderita oleh orang tersebut. Maka kita butuh untuk mengobati penyakit tersebut dengan langkah-langkah yang banyak, dengan cara-cara yang berbeda-beda. Begitu pula dengan mendoakan dia. Hendaklah kita mendoakan kebaikan untuk dia agar dia mendapatkan hidayah. Kita mendoakan dengan cara tersembunyi, dengan tanpa pengetahuan dia. Dan setelah kita berusaha dengan usaha-usaha tersebut, dengan banyak menasihati dia dengan cara yang berbeda-beda dan juga dengan doa, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita.
Jazakallahu khair ya Fadilat Syekh, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan kembali sebelum dari telepon. Ada begitu pertanyaan yang banyak disampaikan terkait dengan masalah isbal. Assalamualaikum warahmatullahi ya Fadilat Syekh, bagaimanakah hukum sejatinya isbal? Karena sebagian masyarakat kami menganggap selama tidak sombong maka diperbolehkan. Dan demikian juga disampaikan oleh beberapa duat dan da'i bahwasannya ini masih menjadi perbincangan di kalangan para ulama dan perselisihan. Pertanyaannya, apakah benar ini diperselisihkan? Dan sekiranya ada perselisihan, bagaimanakah yang kita ambil dan jalan keluar mana yang kita ambil dalam perselisihan ini? Jazakallah khair.
Al-isbal warada fi التحذير منه أن يسبل الرجل إزارة أو قميصة أو سروال أو جبته أو غير ذلك، ورد فيه نصوص كثيرة جدا، وهذه النصوص الواردة في الإسبال مشتملة على الوعيد، والوعيد الذي جاء على الإسبال في النصوص جاء على نوعين: الأول ما ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. والنوع الآخر الإخبار بأنه في النار، الإخبار بأنه في النار. وقد جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. فحمل بعض أهل العلم، وهو الأقرب الله تعالى أعلم الصواب، ما كان إسبالا مصحوبا بالخيلاء وهو العجب ورؤية النفس والتعالي على الناس، ما كان مصحوبا بذلك فله هذه العقوبة، لا ينظر الله إليه ولا يزكي وله العذاب الأليم. وأما إذا كان إسبالا خاليا من ذلك فله هذه العقوبة، قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ولم يقيد بخيلاء أو بدون خيلاء. وهذا الوعيد وعيد المسبل حتى وإن لم يكن على وجه الخيلاء أنه في النار دليل على أن الأمر ليس من الصغائر، لأن الصغائر لا يتوعد عليها مثل هذا التوعد. وعلى كلنا الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر أشد الحذر من الإسبال سواء كان على وجه الخيلاء أو لم يكن، وليتقي الله عز وجل وليعلم أن رفعه لثوبه أتقى لربه وأبقى لثوبه، كما جاء بذلكم الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
Masalah permasalahan isbal terdapat banyak dalil yang melarangnya. Dan isbal ini tidak hanya dalam pakaian sarung saja, tapi juga dalam baju, juga dalam jubah. Dan dalil-dalilnya sangat banyak ya dalam masalah isbal ini. Dan di dalam isbal ini ada ancaman-ancaman. Dan ancaman di dalam isbal ini ada dua macam. Yang pertama, ancaman yang berat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang orang tersebut, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak bicara kepada dia, dan bagi dia azab yang pedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antaranya adalah orang yang mengisbalkan pakaiannya, orang yang melakukan isbal. Ini merupakan ancaman yang berat. Ancaman yang kedua adalah ancaman yang di bawahnya. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian yang lebih lebih rendah dari ka'bain atau adalah di dalam neraka. Pakaian yang lebih rendah dari ka'bain itu di neraka. Ini merupakan ancaman yang lebih rendah daripada ancaman yang dahulu. Dan hadis ini di sana ada hadis lain yang menerangkan bahwa barang siapa yang menyeret bajunya dengan rasa sombong, maka baginya azab neraka. Ini adalah hadis-hadis, di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang dosanya isbal. Dan yang benar menurut Syekh adalah perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang yang isbal dengan rasa sombong, maka ia terjatuh ke dalam dosa besar. Sedangkan orang yang isbal tanpa rasa sombong, maka ia terjatuh ke dalam di dalam dosa. Namun dalil yang mengatakan bahwa ma asfala minal ka'bain fa finnar, atau pakaian yang lebih rendah dari ka'bain, maka itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dalil ini menunjukkan bahwa isbal secara mutlak termasuk dari dosa besar. Karena ancaman seperti ini tidak datang kecuali ke dalam, tidak datang kecuali untuk dosa besar. Ala kulli hal, ataupun kita terlepas dari khilaf, semua khilaf yang ada ini, maka hendaklah kita mengetahui bahwa dengan tanpa isbal maka baju menjadi lebih, atau celana menjadi lebih bersih, dan juga kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa isbal tersebut. Maka hendaklah kita meninggalkan isbal tersebut, karena isbal tersebut merupakan perbuatan dosa, bahkan apabila dibarengi dengan sikap sombong, maka jelas-jelas termasuk ke dalam dosa besar.
Terima kasih jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya ya Fadilatul Syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari telepon, ada Bu Tarik di Jambi. Silakan, Bapak.
Assalamualaikum, saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Saya mau bertanya tentang ini. Saya baru mengenal sunnah. Jadi saya sekarang ini agak saya agak sholatnya segala macam mau mengikuti yang syar'i. Tapi kadang timbul di hati saya itu sifat ujub menengok di daerah saya ini banyak yang masih belum syar'i benar gitu. Jadi gimana saya menghilangkan hati kecil saya yang sering timbul sifat ujub melihat orang-orang yang belum mengenal syar'i begitu. Waalaikumsalam dari Abu Tariq di Jambi.
Jazakallah khair Abu Tariq wa barakallah fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
على العبد في مثل هذا المقام أن يستشعر نعمة الله ومنته عليه بأن هداه ويسر له معرفة ما عرفه من السنة. وقد قال الله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. و هذا العجب الذي يحس أنه بدأ يصاب به عليه أن يقوم بطرده باستشعار ما ذكرت النعمة واستشعار التقصير، لأن العمل الذي يقوم به مهما حسنه وكمله يبقى مقصرا، وليتذكر أيضا ذنوبه الأخرى، فإن هذه الأمور طارد بإذن الله سبحانه وتعالى للعجب، وإلا فإن العجب مهلك للمرء في عبادته وفي علمه وفي سائر أموره.
Bagi orang yang merasakan hal ini ya, orang yang mengenal sunnah kemudian merasa bahwa dirinya lebih baik atau dihinggapi rasa ujub, maka hendaklah dia merasakan atau mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia, menghadirkan rasa bahwa sebenarnya hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat firman Allah Subhanahu wa taala: walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min hadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka tidak akan ada orang yang bisa mensucikan dirinya. Karena yang mensucikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mensucikan seorang hamba hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengingat hal ini, bahwa hidayah tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Ketika hingga rasa ujub dalam diri seseorang, maka hendaknya juga dia mengingat bahwa dirinya masih jauh dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kekurangan yang ada pada diri kita semuanya. Karena betapapun kuatnya usaha kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mungkin bisa menutup semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetap saja kita masih banyak kekurangan. Dan hendaknya pula kita mengingat-ingat tentang bahaya dari rasa ujub ini, bahwa ujub ini merupakan dosa yang akan bisa menghapuskan amal-amal kita semuanya. Hendaklah hal ini diingat oleh orang yang dihinggapi oleh rasa ujub. Dan insyaallah dengan hal-hal ini semuanya, insyaallah rasa ujub kita akan hilang. Rasa ujub orang yang dihinggapi oleh ujub ini akan hilang.
Jazakallahu khairan fadhil syekh, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat, mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi ya fadilat syekh, bagaimanakah penafsiran dan penjelasan korelasi dan hubungan antara hadis yang menyebutkan seorang tidak masuk surga dengan sebab amalannya, akan tapi dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan dan pencerahannya ya syekh, jazakallahu khair.
لا تعارض بين هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله وقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ادخل الجنة بما كنتم تعملون، لأن العمل مهما بلغ ومهما كان لا يكون مقابلا للدخول، وإنما الدخول بالرحمة، رحمة الله، وأما العمل فهو سبب. ولهذا ينبغي أن يفرق بين الباءين، الباء في قوله لن يدخل أحد الجنة بعملي، فالباء هنا أي على وجه المقابلة، وأما الباء في قوله ادخل الجنة بما كنتم تعملون، هذه باء السببية، أي بسبب أعمالكم، فلا تعارض بين الآية والحديث. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Tidak ada pertentangan ya antara dalil yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dengan amalnya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya, akan tetapi masuk surganya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil yang mengatakan bahwa seperti ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan amalan yang kalian lakukan. Tidak ada pertentangan antara dua dalil ini, karena amalan seorang hamba betapapun banyak dan besar amalan tersebut, itu tidak akan menjadikan dia masuk surga. Tidak akan menjadikan dia masuk surga dengan sempurna. Tidak akan menjadikan dia masuk surga dengan sempurna. Karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dia di dunia ini. Dan amalan-amalan tersebut ketika dibandingkan dengan nikmatnya, maka tidak akan sebanding. Akan tetapi masuknya seseorang ke dalam surga adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan dia itu merupakan sebab. Itu merupakan sebab dia masuk surga. Makanya harus dibedakan antara dua huruf ba yang ada di dalam dua dalil yang terlihat bertentangan ini. Ba yang pertama adalah ba muqabalah. Yang kedua adalah ba sababiyah. Ba muqabalah karena ba muqabalah yaitu dalam hadis bahwa seseorang tidak akan masuk surga dengan amal dia. Ini adalah ba dengan amal dia, maksudnya adalah dengan amal dia secara sempurna. Dengan amal dia dan maksudnya dengan cara sempurna. Bahwa amalan tersebut apabila dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sebanding. Betapapun banyaknya dia melakukan amalan-amalan ibadah. Adapun ba yang kedua adalah ba sabab. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian lakukan. Ini adalah dengan apa yang kalian lakukan adalah sebab. Karena sebab apa yang kalian lakukan. Intinya tidak ada pertentangan antara dua dalil tersebut. karena masuknya seseorang ke dalam surga adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amalan yang dilakukan oleh hamba adalah merupakan sebab dari masuknya dia ke dalam surga. Sekian kami berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan menolong kita dalam kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha dekat. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.